Здравейте, спортна среща започва днес на 5 ноември и отново ще се опитаме да сложим в нея всичко най-интересно от света на спорта. Ще си говорим за тенис, футбол, баскетбол. Основен акцент ще бъде знаменитата победа на българския национален отбор по ръгби срещу Израел вчера с 34 на 15 на националния стадион Васил Левски, когато удължи серията на нашите национали на 13 поредни победи. Иван Петров ще ни каже как се прави български волейбол по частна телевизия на фона на непрекъснато повишаващите се продукционни разходи, а Иво Иванов ще ни разходи с Америка с простотиите на Кайри Ирвинг.
Спортна среща с Камена Липиев.
Който, както знаете, никога не е сам. Лилия Големинова избира музиката. Андриан Любенов е на звукорежисьорския пулт. Мой съучастник тук в студиото е Боян Бочев. Ние, както винаги, правим джем сешън в това предаване. Никога не се разбираме точно за какво ще говорим, но има толкова много теми от света на спорта. В момента започва финала на турнира от серията Мастърс в легендарната парижка зала Берси, до която стигна Новак Джокович за трета поредна година. Той ще играе с Холгер Руне, едно от най-добре представящите се лица на световния тенис, особено от младата генерация в последните месеци. Осма поредна победа направи Новак Джокович над Стефанос Циципас, за да стигне до този матч и отново ни показва победния си ход, който може да го изстреля евентуално в близкото бъдеще на върха в класацията на ITP. Още повече, че Карлос Алкарас се контузи, за него сезонът приключи. И така или иначе, то остава и само един турнир в Катар до края на годината, така наречения Мастърс, но и началото на годината, особено ако го пуснат в Австралия, може да бъде много, много добро за Джокович, още повече, че никой не знае какво е състоянието на Надал, който след като спечели първите два турнира от големия шлем, общо взето е в много сериозна криза и с доста здравословни проблеми.
Да, така е. Кер, здравей, здравейте на слушателите на Радио София. Действително, много любопитен ще бъде този финал, или поне така изглежда, защото, както и ти спомена, Холгер Руне, датчанинът е в отлична форма с 4 поредни финала от елитни турнири в рамките на 4 седмици, а пък Джокович кове вече 13 последователни победи. Така че и двамата очевидно са в чудесна форма. Свежи изглеждат въпреки края на сезона. Разбира се, в такива двубои винаги Джокович е с известно преимущество преди да започне двубоя. До сега двамата се срещали само веднъж и победата е била за сърбина, като Холгер Руне успя тогава да спечели само един сет. Говорим за миналогодишния турнир US Open, когато двамата играха един срещу друг. Говорейки за ATP Masters в Париж, през седмицата трябва да отбележим добрата игра на нашия Григор Димитров, въпреки че срещу Алкарас, да си признаем, имаше някакви шансове, единствено във втория сет, където пропусна две точки за пробив. Гриша обаче по всичко личи, че се завръща или поне се опитва да си върне част от добрата форма. Вероятно една от причините е отново работата му с Дани Велвердо, който така успяха двамата да постигнат най-добрите резултати на Григор към момента в неговата кариера. Така че това можем да кажем за ATP Masters в Париж най-общо и свързано и с Григор Димитров. Днес така прочетох информация, че в края на годината, точно по Коледа, между 19 и 24, в Дубай пък ще има един голям турнир, World Tennis League, в който ще участват наистина някои от големите имена в тениса.
Какво ли направят парите, както се казва?
Да, то по всичко личи, че точно това е целта на турнира. Правилата ще бъдат интересни. Говорим за 4 отбора, в които се включват както представители на мъжкия тенис, така и едни от най-добрите тенисистки. Григор Димитров и Джокович ще бъдат в един отбор, което е наистина страхотно. Отборът им се нарича Соколите, което...
Което мен лично така доста добре ми действа. Аз много обичам Соколите. Това е нещо, което ще ти напиша в автобиографията след години.
Да, ами ето дано да сме и да са на късмет и твоите така виждания и въобще асоциации с Соколите. Пао Бадоса и Арина Сабаленка са другите участници в отбора на Джокович и Ноле. Също така има наистина много стойностни имена, които ще се включат в този мега турнир, който отново казваме, че ще бъде между 15 и 20 4 декември. Така че...
Отиде им Коледата на тия хорица.
Е, ще си поиграят. Със сигурност няма, ще си осигурят по някой друг коледен подарък. Така че това предстои и за Григор. Оттам нататък, предполагам, ще започне лично за него и подготовката за Australian Open. Но едно по едно, първо днес да видим Джокович срещу Холгер Руне, как ще протече този двубой.
Да, само да ти кажа, че Астон Вила повелха на Манчестър Юнайтед в едно от дербитата в Висшата лига на Англия. Преди малко Челси загуби от Арсенал. Чудесен гол за Астон Вила. Те бяха стигнали общо ето доста на дъното, но смениха си треньора, сега действат доста по-добре и успяват да открият резултата още в края на седмата минута на този двубой. На този фон трябва да кажем, че Лудогорец ще играе в лигата на конференциите през пролета, след като загуби с 1-3 от Рома. Римляните вкараха 2 гола от Дуспи, но за разлика от Дуспите в българското първенство и всичките простоти, които стават около съдийството в България и това, че отборите скочиха и 4 съдии бяха наказани, гола на Бейли. И това, което се вижда в мачовете на Лудогорец в международните турнири, че те нямат право по никакъв начин да се обаждат срещу съдиите. Да. Те май в България много-много нямат право да се обаждат. На този фон Левски пък и Спартак Варна играят кръво дерби в Варна и резултатът в момента вече е 2-2. Сините на два пъти повеждат с красиви голове, само че след това соколите успяват да изравнят. Филип Кръстев се завърна в състава на сините, на които много им трябваха голове, но както се вижда, това не е толкова важно. Нещо, за което следяхме известно време и да кажем в предишните предавания, чакахме с нетърпение днес финала на състезанията в MotoGP през този сезон. Франческо Барая завърши днес 9-ти в състезанието за голямата награда на Валенсия, но това му беше достатъчно, за да успее да спечели първата световна титла на Дукати след 15 годишно прекъсване, след като американската легенда Кейси Сторнер спечели през 2007. И това е и прекъсната италианска суша, защото това е първия италианец, който идва спечели кралския клас от Валентино Роси през 2009 година. Фабио Куартараро, който започна великолепно сезона, днес завърши 4-ти, но това не му помогна за да защити своята световна титла, въпреки че в средата на календара тази година на сезона той имаше аванс от 91 точки, но това по никакъв начин не му стигна, за да успее да се справи с тежката задача в последния кръг. Аз казах в началото, че специално ще акцентираме днес на победата на националния отбор по ръгби над Израел. Нашите национали наистина играят изключително кораво. Много интересен матч вчера се получи на националния стадион. Всеки, който дойде да го гледа или пък го е наблюдавал по БНТ-3, не е пропуснал, не е сгрешил.
Имаше доста публика, поне
имаше
това,
доста
което
зрители,
видях.
Въпреки че този път и билетите бяха с пари, не беше безплатно, не беше безплатен достъп за стадиона.
Между другото, 2-0 за Астон Вила.
Манчестър Юнайтед днес ще бъдат тядове, но това е много начална фаза на матча, така че този двубой може да стане още по-интересен.
Много силна заявка за Унай Емери. Наистина е новият треньор на Астон Вила. Той имаше така трудности в Арсенал. Сега се завърна и това, което и четох като мнение, че доста е подобрил английски език и е крайно мотивиран да върне Астон Вила там, където му е място. Да, страхотен удар, наистина.
И се връщам на ръгбито. Денис Иванов, играчът номер 1 от българския национален отбор, както и Николай Кючуков, който е част от тренерския щаб и развива детското ръгби в Бургас, ще бъдат наши гости след около 15 минути. Ние имаме още много какво да си говорим за футбол, за баскетбол, за простотиите на Кайри Ирвинг, върху които ще центрираме с Иво Иванов, но Кайри Ирвинг, заради неговите антисемитски изказвания, беше отстранен от отбора на Бруклин Нетс сега за 5 мача без да получи и заплата и няма право да играе. Като той още не се е извинил публично на всичките си антисемитски изказвания и нищо чудно това наказание да продължи. Кайри Ирвинг е типичен травелмейкър. Миналата година не можа да играе много мачове, защото категорично отказваше да се вакцинира. А сега е решил, че евреите са виновни за всичко на този свят и ги атакува изключително много, което принуди Шакил О'Нил да го нарече идиот. И има много интересна колонка на легенда друга в NBA, Карим Абдул-Джабар, който казва, че е важно всичките атлети в NBA да имат ясно изразена гражданска позиция, но не и такава като на Кайри Ирвинг.
Да, действително в щатите поне ми се струва в настоящия момент, че е недопустимо да има такива коментари, особено от толкова популярни лица.
В принцип
лица.
Никъде не е допустимо.
Ами да, но сякаш в щатите нещата са съвсем така, хората са чувствителни по подобен тип теми и вероятно е с право. Наистина не съм чел специално тези изявления, които е направил Ирвин, но така смятам, че подобен тип популярни хора нямат право, дори да са на малко по-различно мнение, да се изразяват по този начин или поне да не го правят толкова крайно, какъвто очевидно е случая.
Да. Сега продължаваме с музика и след малко се връщаме с още интересни теми. Боян ме изостави за малко, за да вземе нашите гости за следващото включване след 16.30, но аз го чакам с нетърпение. Междувременно ще ви кажа, че най-старият плувен турнир в България за мората имаше своето 24-то издание на басейна Спартак. Той е със сигурност турнир, който ни дава насоки за бъдещето, защото в него участват много млади спортисти. Иначе в баскетболната Евролига тази седмица второ домакинство за Олимпиакос и втора загуба само с една точка от Валенсия. Въпреки че Александър Везенков беше отново най-добър в този двубой, той направи едно нарушение в края на редовното време на този матч, след което гостите изпълниха три наказателни удара и това доведе до победата им с 83-82. Въпреки всичко обаче, Олимпиакос продължава да се целят в финалната четворка на Евролигата, докато има изключително дълъг път. Българското първенство пък прекъсна за период от 2 седмици, защото националният ни отбор се събра на лагер. В последния момент Николай Стоянов от Спартак Плевен беше викнат в националния отбор, за да замести контузен играч. Спартак Плевен продължава да води в българския шампионат след 5 поредни победи. Националите ни играят с Португалия и Кипър, мачове от европейските квалификации, които ще им помогнат да влязат директно в схемата на следващите квалификации за първенството на Стария континент, поради простата причина, че има предварителни пресявки и заради не чак толкова доброто поставяне на българския национален тим. Нашите са по-назад. Рилски спортисти, Спартак Плевен след 5 изиграни кръга в българското първенство нямат нито едно поражение, но в този пети кръг има и 2 други неща за отбелязване. Двата единствени отбора без победа до момента. Отборите на Левски и на Академик Пловдив спечелиха. Академик Пловдив като домакин на Шумен, а Левски сензационно за мнозина нанесе 3-то поредно поражение на Черноморец, като спечели гостуването си в зала Бойчо Брънзов за първи успех от началото на първенството в лигата.
Както сме говорили с теб тук, очевидно Академик Пловдив ще бъдат една от така приятните изненади тази година в първенството. Поне това показват и тези резултати, които ти така съобщи и за които спомена. И действително така се надявам този сезон генерално да бъде още по-интересен и още по-успешен за българския баскетбол.
Аз също искрено се надявам, защото ние създаваме един много добър продукт, вече трети сезон по Max Sport 2 с доста сериозни усилия на хората от екипа. За съжаление всичките тези финансови проблеми, които има в момента навсякъде и високата инфлация, слагат някакви пречки пред този продукт, но искрено се надявам, че те ще бъдат преодолени и поне до края на сезона ще можем да гледаме български баскетбол по Max Sport 2 до края на първенството, защото тогава изтича 3-годишният договор между един от мобилните оператори в България, да, и Българската федерация по баскетбол. Новак Джокович спечели първия гейм срещу Холгер Руне. Сега 30-30 при гейма, в който сервира Руне в началото на този сет. Какво още пропускаме да кажем? Разбира се, че Шампионската лига влиза вече в решителната си фаза на директни елиминации. Жребият ще бъде теглен утре.
Да.
Но най-голямата издънка, разбира се, се казва Барселона, защото играчите на Барселона загубиха за втори път от Байер Мюнхен. Те бяха много разстроени, защото преди това вече беше ясно, че независимо от резултата от този матч отпадат.
Да, те ще играят в Лига Европа,
да,
както и
Интерби Виктория Пилзен.
Да.
И където пък прекара доста време Павел Колев, нашия приятел и бивш колега, човек, който сега работи за УЕФА, преди работеше в Българския футболен съюз и в футболен клуб Левски, който похвали хората в Пилзен за много високия професионализъм, който са показали по време на груповата фаза, да, на Шампионската лига. Ние много се надяваме да видим отново български отбор в груповата фаза на шампионска лига, но това на мен ми се струва някаква утопия, честно да ти кажа.
Поне към момента изглежда така. Разбира се, от седмицата това, което прави впечатление е, че така отбори като Ливърпул, все пак, въпреки трудностите, които имат през сезона, успяха все пак да победят един от най-успешните отбори към момента, най-добре играещите в стария континент, именно Наполи. И момчета на Юрген Клоп продължават нататък в осмина финалите. Разбира се, Шампионската лига тази година има изключителни изненади с отпаданията и на Ювентус, отпадането на Ювентус, което...
С оглед на формата им през сезона, те са доста зле.
Те наистина не могат да намерят някакъв адекватен отговор на кризата, която ги обхванала. Аякс също, които в последните години успяваха да стигнат даже доста по-напред в турнира, също отиват в Лига Европа и ще играят нататък. Така че Шампионската лига, вече големите фаворити, разбира се, че са Манчестър Сити. До голяма степен хората говорят и за Реал Мадрид, който продължава да бъде в отлична форма. Аз лично бих сложил там някъде и Пари Сен Жермен, а защо не и Ливърпул, които по традиция, когато играят по-колебливо в Англия, все пак успяват да постигнат нужното в Европа. А казвайки за българските представители в евротурнирите, смятам, че е огромен успех това, което постигат Лудогорец. Те ще имат мачове и през пролета, само че в Лигата на конференциите. Беше любопитно да се наблюдава матч срещу Рома. Честно казано, до голяма степен и те самите го изгубиха, позволявайки много лесни голове вече в един момент, като цяло мотивацията им сякаш ги напусна. Но за пореден път се демонстрира нещо, което тук изразявам личното си мнение. Лудогорец, позволявайки им българските съдии, въобще ръководството тук, Българския футболен съюз, позволява на Лудогорец нещата да се развиват изцяло по тяхно желание, се видя много ясно на няколко пъти в Европа този сезон, че им играе, така клишето е лош шега, но те със сигурност не знаят как да реагират, когато съдийството, т.е. съдийските решения са в техен ущърб.
Ами виж сега, има нещо, което ще си говорим с следващите ни гости. Няма значение кой е съдията, ако ти играеш добре.
Именно.
Защото и молдовския съдия, когато ние познаваме добре в и предишни мачове на националния отбор по ръгби, Валерио Чуперчан, и вчера имаше забележки към неговото ръководство, макар че той дойде много мило накрая да благодари за всичко. Но когато си силен и имаш възможността да мачкаш съперници, които поне на хартия имат по-големи претенции и повече класа от тебе, тогава съдията няма как да ти попречи. Но като говорихме за Барселона преди малко, трябва все пак да кажем, че Жерар Пике изигра последния си матч на Камп Ноу. Разплака се, беше изключително трогателно, но това по радиото много трудно може да се обясни, трябва да разполагаш поне с изразните палитра на Иво Иванов, но беше нещо, което е историческо за Барселона, защото Жерар Пике е човек, който е в центъра на този отбор и на защитата му вече доста години.
Абсолютно.
И на 35 реши, че е време да прекрати кариерата си, което според него ще помогне на отбора да върви напред и да се развива.
Да.
Нещо, което няма как да не отбележим, както и това, че Новак Джокович естествено си спечели втория сервис гейм, за да поведат с 2 на 0 на Руне.
Ами да, за Барселоната първо според мен ще си говорим. На мен много хубаво впечатление ми правят идеите, които се налагат там. Шави определено напипва правилния ритъм. Да, не постигнаха кой знае какво в груповата фаза на Шампионската лига, но на този отбор му трябва време и очевидно и в Испания лека по лека набират сила. Много, много качествени състезатели, много млад състав. И смятам, че отказването на Пике действително ще отвори място за, може би, поредният талант от Ла Масия, от школата на Барса.
И понеже ти все пак си почитател на най-стария столичен клуб Славия, нека да отбележим, че Славия победи Черно море с 1-0 в матч от 17-я кръг на нашата все по-неточно назовавана Лига на майсторите, с единствен гол на Ахмед Ахмедов в 12-та минута, но това дава място на белите, или както казват почитателите от Овче купел, белите богове, да са в първата шестица на класирането в първенството.
Така е. Славия обаче има сериозни колебания, но все пак топ 6 звучи доста по-добре и точките, които се печелят в подобен тип трудни матчи с Черно море, са добре дошли. Следим, разбира се, и това, което се случва с другия стар отбор тук от София. Левски, които играят в Варна срещу Спартак, преди малко беше 2-2.
Отбор в очевидна криза в последните седмици в българското първенство, което обаче слава богу не пречи на привържениците на Левски да подкрепят непрекъснато отбора си, но ясно е, че на сините им трябва една победа. Те са в жълти екипи при това гостуване в момента на Соколите във Варна. И в момента, за съжаление, матчът си стои 2-2, за мое съжаление, в 85-та минута. Още един път напомням, Филип Кръстев откри с асистенция на Хосе Кордоба. После Ивайло Климентов изравни. Роналдо Цезар помогна за втория гол на Филип Кръстев. И двата гола според очевидци са много красиви, но Пламен Димов изравни в 66-та минута и има доста жълти картони в този матч. 4 за Левски и 3 за Спартак Варна.
Ами добре. Поглеждаме набързо към Астън Вилла и Юнайтед. 2-0 продължава да бъде, въпреки че и Кристиано дори е на терена за червените дяволи. Очевидно ще бъде много-много труден следобед за хората на Тен Хаг, но пък Астън Вилла очевидно изглеждат укрилени с новия си наставник.
И да, но това да им донесе някакви успехи. Все пак Астън Вилла има, както всички в България обичат непрекъснато се фукат, може би за да изтъкваме националния си комплекс за малоценност, много силна българска връзка с Астън Вилла, защото е един наистина от най-големите български футболисти в последните години. Стилян Петров направи страхотна кариера там и естествено името му отваря всички възможни врати, когато се...
Така е, съгласявам се.
И добре, пускаме си още малко музика и след това в студиото най-после влизат първите ни гости Денис Иванов и Николай Кючуков. Спортна среща продължава. Новак Джокович проби Холгер Ноцков Руне и води с 3 на 1 гейма и вече 30-15 в четвъртия на финала, в петия, разбира се, на финала в Берси. Но ние сме си обещали да говорим за ръгби в това студио, както и в студиото на едно радио, управлявано от великия Васил Върбанов. Непрекъснато си говорим за ръгби, защото това е спорт, който се намира в страхотен възход в България. Серия вече от 13 поредни победи за българския национален отбор, който се изкачи в по-горна дивизия през пролетта, след като победи Турция на националния стадион Васил Левски. Сега две поредни победи като гост над Малта и вчера с 34-15 над отбора на Израел, в който има шестима истински професионалисти, които се хранят само от ръгби. Докато в българския национален отбор, въпреки големия ентусиазъм, всички момчета правят и нещо друго, за да оцеляват. Но това не им пречи да са изключително ентусиазирани, да играят страхотно и да трупат победа след победа под ръководството на френския си треньор Ромен Белмис. Сега в студиото при мен е Денис Иванов, играчът с номер 1 от българския тим. Непрекъснато се базикахме с твоя съотборник с номер 2 Костадин Петков Динко. Кога ще му дадат и на него да хвърли някой тъчно, ти не му даваш тази възможност. И разбира се, с мен е Николай Кючуков, който пък, освен че част от щаба на националния отбор, се занимава много сериозно с ръгби в Бургас и смята, че скоро там ще може да се направи една сериозна школа, за която работи той с много, много ентусиазирани усилия. И първо, момчета, честито, мен ми беше много приятно да бъда информатор на стадиона и да остана без глас от викане, защото честно да ви кажа, вчера, отивайки към стадиона и след като с Динко си говорихме в петък, имах някакси страх от това, че израелците са може би вече прекалено голяма лъжица за нашата уста, още повече, че и вие до последния момент нямахте много сериозен поглед върху сегашното състояние на отбора, в който има и ядро от Тел Авив Хит, отбор, който е хит, нищо, че се казва хит в ръгби в момента, но кажи, Денис, обясни с твои думи как се стигна до този доста сериозен успех, защото разлика от 19 точки си е нещо много сериозно в ръгби спорта. Това са две пълни есета плюс още 5 точки.
Така е, но в началото те ни поведоха и гледахме да не падаме духом. Това беше цялата цел. Постоянство, фокус и агресия. Това бяха нещата, казани от нашия треньор Ромен Бълмис в началото, още преди мача, с които тези три неща, ако ги спазваме, щяхме да бием мача. И като гледам, спазихме ги супер добре. До последно се борехме. Не оставахме нито един лесен метър да вземе Израел. Накрая, може би, малко повече преля агресията, за да може да им покажем, че не сме просто един отбор от никъде и да знаят, че няма как да се базикат с нас. Особено в началото, когато излезнахме с гайдата, те почнаха да се смеят и да си правят базици с самата ни нашата култура, което наистина допълнително разгорещи огъня в нас.
Постоянство, фокус и агресия, като че ли това е мотото въобще на българския национален отбор, както Румен го тренира.
Точно така, точно така.
И на мен това ми прави впечатление. Също може би е много важно да кажем нещо, което беше допълнителна мотивация според мен за всички, за връщането на Боби Брадера или на Борислав Борисов, който на 40 години успя сега да стане шампион на Швеция с пингвините, да се върне в националния отбор. Ние имаме според мен нужда от такова голямо тяло и въпреки, че израелците за втори път ни поведоха точно по време на неговото 10-минутно наказание, според мен това е човек, който даше много настроение в отбора. Кажете и двамата дали сте съгласни с мен.
О, абсолютно. Боби е доста играч, който много дълго време играе и всеки може да научи нещо от него и това, че е на терена до нас, наистина повдига духа на отбора супер много.
Езикът на тялото при него говори на професионализъм и ние всички следваме неговия пример. Само да допълня към предния въпрос, където колегата Денис спомена, нали, трите съставки. Още две, които бяха споменати от нашия селекционер, бяха дисциплина и търпение. И нашето търпение беше почти до самия край, където започна разликата да набъбва. И с другите три съставки, включайки и агресията, ние показахме, че, както всички знаем от в исторически план, от земята българска нито метър. Така че това беше от първия до последния съдийски сигнал. Между другото, същия прилом беше приложен и с мача с Малта, където изненадахме света. Малтийците
на практика и то на техен терен минаха центъра чак след 10-та минута на второто полувреме, нещо такова.
Буквално можеше да бъдат разгромени, ако в офанзивен план ни изтървахме няколко ключови подавания, но в защита бяхме без епилационни. Нали, според мен и повечето в нашия отбор вярваме, че с тази защита, която показваме на този етап, просто на всеки един ще му бъде много трудно да ни преодолее. Не на празно. Вчера в интервю за БНТ селекционера на израелците спомена,
да,
че ние сме фаворити.
Кевин Музикант каза точно това. Васил се опита да се пошегува с него, че израелците винаги са добри в разузнаването. И той каза, както виждате от резултата, май този път не яме толкова добри в разузнаването. Още повече, че освен Боби, който със сигурност беше изненада, mm-hmm. В нашия отбор се завърнаха Ивайло Иванов, който работи,
да,
не можа да дойде с Малта заради ангажиментите си с клубния си отбор. И капитан Петър Николов, който стана баща и нямаше как да пътува за Малта, но вчера се отплати с цели 14 точки. И аз с Пепи си говорих на стадиона след матча за нещо, което ни липсва на всички, според мен, Денис, ти най-добре можеш да го потвърдиш. Първенство от 4 отбора.
Абсолютно.
Балканските котки, Валяците, Локомотив отбора, в който ти играеш, и Габрово. Първенство, в което има малко мачове, а за всеки един професионален играч или дори непрофесионален аматьор е супер важен ритъм на мачовете и освен това автоматизирането на движенията. И когато имаш 3-4 мача на година като национален отбор и още десетина мача, на практика ти как можеш да държиш точно това? Фокуса, концентрацията върху играта, как да изчистиш отборните взаимодействия, защото едни са те на тренировка, ако не най-сложния, един от най-сложните колективни спортове, в които има 15 души, защото само в австралийския футбол има повече, отколкото в ръгби. И как успяваш да го правиш това, без да имаш този игрови опит, който е толкова важен?
Ми, наистина е много трудно. Самото първенство в България не е достатъчно. Наистина не е достатъчно, нямаме достатъчно мачове. Обаче всеки, наистина, който иска да, нали, да стане по-добър в това, тренира отделно. Гледа ръгби в интернет, гледа навсякъде, иска да се научи, нали, да е по-добър. И смятам, че ако по някакъв начин първенството се оправи, да има поне, не знам, да не са 10 мача, да са поне 20 или поне един през седмица, да, така, нивото на ръгби в България ще се повдигне супер много и Всичко като цяло идва и от децата. Трябва да се намерят повече юноши, които да намерят желание, да викат приятели и да почне да се разпростира ръгбито в България и да не е само в тези 4 области.
Ти правиш нещо такова в Бургас. Аз четох точно в страницата, която Васил е направил във Фейсбук, че се опитваш да работиш деца между 5 и 10 годишна възраст, които в един по-дългосрочен план, т.е. след 10 години да могат да бъдат вече завършени играчи по ръгби в този толкова труден, сложен и много контактен спорт, който, в който за да те изнесат на носилка от терена, трябва наистина да си контузен, а не 15 минути да лежиш и да се превиваш като Неймар, да кажем, като истинска балерина. И как ще успеете да го направите това? Защото ясно е, Бургас е много добър, сериозен център на българския спорт. Имаме и волейбол, и баскетбол, и за съжаление футбол, който затъва все повече и повече, дори Георги Чиликов съвсем наскоро си напусна поста. И ти правиш, че ние така мисля, че и се запознахме на турнир по плажно ръгби миналата година. Как успяваш да го направиш това, за да може да се развива тази програма? Защото това наистина е най-важното. Победите на националния отбор и на който и да било клубен отбор и възхода идват само и единствено благодарение на работа в центровете и създаване на нови и млади потенциални играчи, които да направят конкуренцията.
Бих споделил, че е най-лесно да започнем да работим с деца между тази възрастова граница. 5 и 10 и ще обясня защо. Значи тогава самите деца не са изградили своя менталитет на живот. И родителя, ако види, че тази среда, която ние предлагаме, ръгби среда с нашите ръгби ценности, които по цял свят са ясни какво дават и какво развиват в човека в бъдеще, спечелиме родителите, то те ще бъдат трамплина постоянно да опитват да правят всичко възможно, да водят своите деца на тренировки. И така започнахме ние. Влизахме в училища. Не първо да направим среща с децата, а с родителите. Родителите се запознаха с нас. Успяха да направят едно първично мнение. Що за хора сме, разбира се. След което направихме демонстративни действия и пробваха. След като пробваха, вече го оцениха и мога да кажа, че в момента береме плодове с деца, които сме започнали от 5 годишна възраст. В момента с 5 години тренировка, ние тази година с най-малката национална възрастова група 12 годишни спечелихме от 3 турнира 3 златни медала. Не е хвалебствие, но просто децата придобиват ръгби ценностите, играят, за да се забавляват и родителите са доволни от факта.
Едва ли с такъв контакт, нали?
Еми, разбира се, не е с контакта, който вчера наблюдавахме всички, но в процеса на самата игра по някой път се получават и тези контакти, но там основно е задържане. Там е основно задържане, нямат право на блокиране. Така че и разбира се, когато са децата, нали, не може да говорим за някакви сериозни удари. И както знаете, ръгбито е спорта с най-много правила. И тези правила са създадени, за да бъдат научени и за да могат те, като се спазват, да ни пазят.
Добре, нека да си пуснем сега едно парче и да продължим след това да си говорим с Денис Иванов и Николай Кючуков за победата над Израел вчера и какво би могла да донесе тя за развитието на българското ръгби въобще. Денис точно ми разказва как не знае какво е да загуби с националния отбор, което е супер, много се радвам за това, но така да продължава много дълго време.
Надяваме се.
Говорихме си също, докато слушахме това парче на Емели Санде, да, за това, че ролята на Ромен Балмис също е много голяма, защото като че ли той не само, че работи сериозно в ролята си на специалист, който идва от Франция, но и някакси се опитва да променя менталитета, според мен, Денис.
Да, абсолютно, абсолютно. Да. Той самия иска да вкара много такива ценности, където друг в България не би могъл да ни вкара с неговия професионализъм, със самотно отношение към играчите, което е, нали, казвам с шапка му свалям, винаги е бил точен и коректен към нас, както и за това ние имаме такова уважение към него.
И да допълня само за професионализма, значи ние с, нали, с щаба тренировката знаем всичко кое как трябва да се изпълнява, обаче работата на селекционера не свършва когато свърши тренировката. Буквално с него заедно сме оставали до тъмни нощи да правим визуализации, какво ли не, тимови листи, да обработваме, да менажираме контакти с медии, което, нали, не е точно работата на селекционера, но както знаете, на доброволческите начала на този етап. Е така, но мисля, че сме в един възход, който би помогнал много на, да не кажем само на ръгби спорта, но може би на спорта като цяло.
Да, в връзка с това, вие вчера имахте подкрепата от една компания с GPS устройства, която беше прикрепила такива устройства на всеки от играчите, което ще помогне много за изчисляването на работата, обемите, които се извършват по време на матча, тичане и всякакви такива неща, и може да помогне за развитието на отбора също.
Определено имаме кондиционен треньор в състава, Николай Костадинов. Той е много отдадено, младо момче, част от екипа и не пести никак усилия в момента. Това, което ни предложиха колегите с GPS устройствата, е точно ние аналитични показатели на състезателите и ние може да видим, примерно, Денис, ако даде всичко от себе си, за колко време се измаря. Дали има някакъв процес на възстановяване, в което след този процес може да разчитаме отново напълно на неговите способности, или е време да бъде заменен. Тоест тези неща в бъдеще имаме план да ги ползваме и да работим колкото се може по-професионално.
Аз ще се върна малко на матча. Извинявайте, че така хаотично, но понеже още са ми много преки впечатлените и се чуя точно каква тема да започнем, но беше като че ли критичен момент началото на второто полувреме, което започна при резултат 14-10 за България, и още в самото му начало дойде второто есе на Ивайло Иванов, което като че ли обезоръжи израелците, и те оттам нататък до края не можаха да ни покажат толкова много агресия, класа, макар че в схватките се опитваха да ни мачкат и да, както каже Васил Върбанов, да бъдат като пясък и да минават през тебе. Но това някакси не им се получи и ние им дадохме страхотен отпор. Може би добре се развиха обстоятелствата в матча също за нас.
Абсолютно. Началото на второто полувреме знаехме, че трябва да излезем с много голямо бум. Трябваше да покажем, че ние не сме се отказали, че няма по никакъв начин те да вземат победа на нашата земя. Иво, великолепен играч. Би казал, че е един от най-добрите в България. Просто има усещането за играта, погледнат играта, когато види дупка, много рядко може да бъде спрям.
Да, и това му помага и неговият атлетизъм и скорост, да. Въпреки че на възрастта, на която е, мисля, около 35 години, да си толкова бърз е рядко срещан, но той абсолютно успява да хване точно тези дупки и двата пъти ги наказа по безапелационен
начин. Затова според мен е много важно да знаем как да действаме със своето тяло, и той е един точно пример какво да правим, да спазваме дисциплина и да сме в една добра, оптимална форма точно за тези моменти, да бъдем готови.
Как върват, Денис, нещата в Локомотив?
Всичко върви наред. Нещата с тренировките са супер. Имаме нов треньор от Франция, Адриан Фриго, който наистина много помага и вдигна нивото на отбора, както в офанзивно, така и в дефанзивно отношение. Надяваме се да може и да покажем с това нещо, не само, нали, на думи, но и да вземем да ставим шампиони евентуално.
Да станете шампиони, балканските котки.
Голяма заявка.
Мислят ли същото?
Не, сигурно съм много... сигурно не биха ни го позволили да стане толкова лесно, както аз го казвам на думи, но винаги бихме се пробвали и ще дадем всичко от себе си, няма значение от резултата.
Има ли в Локомотив опити да се работи с по-малки възрастови групи? Има ли хора, които могат да отидат да тренират ръгби там? Къде става това?
На тренировките стават вторник и четвъртък от 7 часа на стадион Локомотив София.
В Надежда?
В Надежда, да. Имаме възрастови групи от 10 до 12 годишни. Имаме и юноши старша възраст от 16 до 18 и мъжете също така. Всички могат да дойдат безплатно да тренират при нас. Няма никакъв проблем. От каквото имат нужда като екипировка, също ще бъде намерено. Само желание не трябва.
И това е най-важното, което трябва да отбележим, че възхода в момента на българския национален отбор по ръгби, който може да продължава още доста, такива са нивата, в които играем, може да доведе отново до събуждане на интереса, и това е чудесно. Ти казваш, че може да се играе на стадион Локомотив, може да се играе в Бургас, а съответно вече може да се играе в Софийския университет и в Нов български университет, което също е много важно, за да можем да популяризираме този спорт точно на вечерието на неговата 60 годишнина в България официална, макар че той започва още през 30-те години, още като играта Штурм.
Така е. Това са факти. Определено е много важно да влезем в абсолютно всички среди, насякъде да се чува за нашия спорт. Независимо дали ще са академични, независимо дали ще са някакви работни среди, защото все още се срещат хора, които бъркат ръгби с американски футбол. Все още се срещат хора, които не знаят, че има ръгби в даден град, а там има, как в Бургас, примерно, има от 2000-та година, 2023-та сме, все още се срещат хора, които не знаят, че този спорт съществува, практикува се. И това, може би, това трябва да се промени. Наистина е работа и менеджмент на клубовете, но все пак мисля, че с даването на възможност за такива интервюта, както в момента, които даваме, повече гласност.
Благодарим за което.
Еми, това понеже трябва да ви кажа чао след секунди, ще бъдем тук. Нашите врати са винаги отворени, дори когато не става дума за националния отбор, когато има някакви други неща, които трябва да се отразят, защото аз лично съм голям почитател въобще на колективните спортове и, разбира се, и на ръгби, на американски футбол, защото започнах с американски футбол, но ръгби започва да ме пленява все повече и повече. Вчера беше голям ръгби ден, много интересни мачове, Италия Самоа 49 на 19, Шотландия Фиджи 28 на 12, Нова Зеландия си върнаха на Уелс с 55 на 33 като гости. Ирландия победи световните шампиони от Южна Африка само с 3 точки, 19 на 16. А най-голямата драма беше във Франция, които победиха Австралия само с 30 на 29. Очакваме и финала на световното първенство по ръгби за жени, който ще бъде другата събота. Много ви благодаря. Николай Кючуков, Денис Иванов в гости в студиото на Спортна среща след победата на България над Израел с 34 на 15, 13-та поредна за националния ни отбор по ръгби. След малко продължаваме. Спортна среща продължава до 18. Обходихме света на футбола, баскетбола, тениса, MotoGP и обърнахме специално внимание на това, което направи вчера националния отбор по ръгби след победата над Израел с 34 на 15. Продължаваме сега до 18 часа, след малко с задължителните минути на Иво Иванов, с когото ще говорим и за проблеми, и за интересни неща в спорта отвъд океана. А накрая Иван Петров ще ни обясни как се прави български спорт по телевизията в условията на все повече покачващи се продукционни разходи.
Спортна среща с Камена Липиев.
Сред Hot Chili Peppers нещата винаги стават горещи. Астън Вила, Манчестър Юнайтед в началото на второто по време 2 на 1. Юнайтед вкара малко по-късно, малко преди края на първото по време гол. Левски не успя да победи Спартак Варна 2 на 2. А Новак Джокович се опитва да прекърши Холгер Руне, след като спечели първия сет с 6 на 3, но Руне сега повежда с 2 на 0 във втория. Ние обаче прекъсваме тези занимания със следенето на резултати, защото от другата страна на океан, на Атлантическия океан, ни чака Иво Иванов с много интересни теми от тази седмица. Онзи ден му изпратих една колонка на най-добрия реализатор в историята на NBA, легендарния Карим Абдул-Джабар, в която става дума и за изстъпленията на Кайри Ирвинг, които продължават и доведоха до наказание, и за това как атлетите трябва да имат позиция, визирайки Шакил О'Нил и Чарлз Баркли, и са много-много неща, включително и за предстоящите в средата на другата седмица, в четвъртък, избори в Съединените щати, които могат да променят политическата картина. Даже и в чужденати нашата приятелка Джейми беше казала: не забравяйте събота срещу неделя да смените времето. И в четвъртък не пропускайте да не върнете държавата седи колко си години назад. Това и беше един статус във Фейсбук наскоро.
Мъдър коментар. Да, подходящо е да започнем с баскетбол, Камена, особено като си има предвид факта, че след като затворя телефона, ще се кача на колата и ще отида на гробището, където вече 32 години извършвам един и същи ритуал на 6 ноември, тъй като това е денят, в който преди 161 години е бил роден създателят на баскетбола, Джеймс Нейсмит, и аз винаги слагам една роза на неговия гроб на този ден в памет на човека, на който и аз и ти дължим толкова много, дължим голяма част от живота си, спомените си, много от приятелствата
си. Аз винаги казвам, макар че аз успях само един път да посетя гроба на доктор Джеймс Нейсмит, винаги казвам, че посещението за хора като нас, посветени на баскетбола, на неговия гроб е все едно отиваме на Божий гроб. Нали, може да звучи светотатствено, но е така.
Това е нашата, нашата мека, нашия Божий гроб. Това е човека, на който дължим наистина много. И аз слагам тази роза на неговия гроб, за да не забравям колко много ми е дал. И също така знак на благодарност от страната на розите, тъй като ние имаме много богата баскетболна традиция. Дали сме много като страна на този спорт, особено в началото, в средата на 20 век. И сме дали много баскетболни герои на баскетболната общественост. И според мен те първа ни предстоят много успехи в този спорт. И аз съм така доста обнадежден от тенденциите в българския баскетбол, от новото поколение, от младата кръв, от прехода, който се дължи на някои много талантливи треньори на наша възраст и по-млади от нас, които търсят начин да се образоват, да намерят така нови пътеки към успеха, и според мен това е свещен ден. Днеска е свещен ден за всички фенове на баскетбол. Що се отнася до Кайри Ирвинг? Наистина голям скандал. Кайри, според мен, той беше наказан за 5 срещи, но според мен това е само началото на края на неговата кариера в Бруклин Нетс. Въпреки че това е един от най-талантливите играчи в света, въпреки че дори сега в момента може би един от най-добрите гардове в целия свят, и честно казано аз не знам дали съм виждал друг играч през живота си, който да дриблира топката по този начин, който той е в състояние да го прави. Той е много, много противоречива личност, с много сериозни проблеми в неговия характер, с много решения, които, меко казано, са неразумни. И последното му беше свързано с така едно антисемитски коментар и пропагандата на един антисемитски филм.
За което ти спомена тук преди време, но сега скандала се разви като лавина през тази седмица. Шакил О'Нил директно си го нарече идиот. Адам Силвър се намеси. То Адам Силвър, ако не се намеси, това би бил отлъчен от, разбира се, от еврейската общност. И Карим Абдул-Джабар беше изключително силен в думите си по този въпрос, и аз не случайно ти изпратих линк към този материал онзи ден.
Да. Знаеш ли кое е много тъжно, Камене? Не толкова, че Кайри Ирвинг е в сърцето на този скандал и може да плати с баскетболната си кариера. Тъжното е, че той е отражение на голяма част от нашето общество. Много голяма част от обществото тук и у нас, и навсякъде по света, е много податлива на конспиративни теории. И са готови, дали благодарение на интернет или на тези информационни мехури, които се затваряме, но са податливи хората на безумни теории, които отговарят на техните интереси. И да кажем, Кайри Ирвинг винаги е бил податлив на такива неща. Той беше един от хората, които преди няколко години, не знам дали си спомняш, имаше цяла общност, които вярваха, че Земята е плоска.
Да, спомням си, разбира се.
Кайри Ирвинг беше един от най-големите
цялото му поведение, защото той беше тема на нашите разговори по време на COVID, защото също отказваше да се вакцинира, пропусна огромно количество мачове, което означава, че за съжаление има много хора, които не влизат в контекста на нещата, просто вярват сляпо на неща, които са в повечето случаи откровена дезинформация и фалшиви новини, нещо, в което и българското общество в момента адски много, от което страда българското общество в момента.
Да, и честно казано, това е много притеснително. Притеснително е за не само за Кайри, не само за баскетбол, за целия свят, защото ето ни, докъде е стигнало обществото. Истината е лъжа, лъжата е истина, науката е фалшива, лекарите лъжат, Земята е плоска. Сме стигнали някаква точка на кипене, и изборите, които предстоят във вторник, като че ли за съжаление, няма да решат, а само ще задълбочат тези проблеми. И много хора смятат, че може би тези избори ще бъдат решаващи за краят на демократичното общество, на демокрацията тук, такава каквато американското общество я познава. Ще видим какво ще се случи, но действително страшно много поклонници на сайта QAnon, който е кошер на конспиративни теории, в момента участват в тези избори като кандидати за народни представители. И повечето от тях водят в имат положителен рейтинг и по всяка вероятност ще спечелят. И тези хора ще станат законодатели. Хора, които вярват в безумни неща, които просто не си заслужават дори да изреждам, но те ще станат законодатели и те ще решават и президентските избори. Защото много от тях, много от тези хора ще бъдат отговорни за преброяването на гласовете на следващите президентски избори. А това са хора, които са дълбоко, дълбоко потънали в конспиративни теории. Така че очакват ни, не знам как да го кажа по най-дипломатичен начин, много интересни избори.
Да, еми ще си говорим за тях следващата неделя. Сега ти предлагам да си пуснем една песен и да се върнем на територията на спорта след нея. Tell me, baby, ни пееше Джо Стоун, доколкото си спомням, Иво, ти я харесваш, но имаме да си говорим и за други неща, като това как Хюстън Астрос обърнаха серията с Филаделфия Филис и спечелиха световните серии по бейсбол, което си е едно доста сериозно събитие, макар че Хюстън бяха като че ли фаворити през целия сезон.
Да, от началото до края на сезона те разполагат с феноменални играчи. Знаеш за Джейми Пеня, Хосе Алтуве, Джастин Верландър, Йордан Алварес и така нататък и така нататък. Много, много силен, много така добре изграден отбор. Това е тяхната втора титла. Камене, ти ходил ли си в Хюстън, между другото?
Не съм.
Това не, е
за съжаление, при
град.
Трите си ходения в Съединените щати не съм видял кой знае колко много. Денвър, Чикаго, Сиатъл, Лоуренс и Канзас Сити, където съм ходил в два от трите си пъти в щатите. И Нью Йорк, общо ето май тук спират моите американски похождения и трябва някой ден да си взема дълга отпуска, като изкарам много пари и да дойда и да разглеждам.
Да, да тръгнем на път, може би с кола, така е най-интересно, но Хюстън е четвъртия по големина град в щатите. Много хора нямат представа за това. Е огромен град всъщност. И най-големия град в американския юг. Ще бъде голям празник. Това е втората титла за отбора, но знаеш ли, първата титла не беше празнувана особено, защото беше свързана с колосален скандал. За да спечелят титлата през 2017-та, Хюстън се оказа, че са лъгали, че са изцапали този трофей, тази титла жестоко. Използвали са камера, специална камера, за да крадат знаци. Ти знаеш какво означава това?
Да, това е изключително характерно за бейсбола. Да. Специалните кодове, които треньорите показват на своите играчи на терена и не случайно понякога дори са много гротесни, особено в някои американски спортни комедии, но са изключително важни сигнали за това какво трябва да се прави на терена.
Много важни са. Треньорът комуникира с кетчера, който пък комуникира с питчера с тези знаци. Питчера е човек, който хвърля топката. И това е, може би, най-важният момент в един бейсболен матч. Този дуел между питчера и кетчера, в който, между питчера и бетера, в който ако този, който удря топката, знае къде ще бъде пласирана топката и с каква скорост ще бъде, той има колосално преимущество. Оказва се, че точно това са правили Хюстън Астрос 2017 година. Специална камера, разположена стратегически, улавила тези знаци, изпращала ги директно на треньорите на пейката, които с аудиозвуци, блъскане в кошче, метално кошче или с други аудиозвуци са давали сигнал на бетера къде ще бъде пратена топката. И този скандал коства работата на техния треньор, който беше уволнен, Джеф Лухнал, беше уволнен и също така главният менеджер на отбора беше уволнен и други участващи в тази афера. И затова тази титла като че не има по-голяма стойност, защото е чиста. С треньор, който е обичан не само в Хюстън, но в цяла Америка, Дъсти Бейкър, един от най-уважаваните треньори, и с почти напълно обновен отбор, Хюстън Астрос успяха да спечелят. Искам само да ти кажа нещо интересно. Това, което аз, което ме изуми най-много в тези серии в отбора на Хюстън, беше един от техните пичери, човека, който хвърля топката, Кристиан Хавиер. Този човек, аз съм гледал толкова много бейсбол през годините, но никога не съм виждал човек да хвърля топката по този начин. Самите играчи също се оказват, че не са виждали подобно нещо. Те наричат неговата бърза топка изчезваща бърза топка. Има най-различни начини, по които може да се хвърли топката. Има sinking ball, curve ball, фалцови топки и така нататък, и така нататък, но има и бърза топка, която най-добрите играчи с най-силни ръце я хвърлят 160 км в час, с 100 мили в час. Но той, Кристиан Хавиер, я хвърля с 151 км в час. Е неговата бърза топка. Значи по-бавно лети от другите. Но необяснимо как топката набира инерция, набира скорост в момента, в който прелети над базата. Значи тя в последния момент набира допълнително скорост и стига почти до 160 км в час. В този момент топката сякаш изчезва и батериите не могат да я ударят и не знаят как го прави това. Сякаш има някакъв двигател вътре в топката. И този човек в предишния матч не можаха нито веднъж да го ударят батериите на Филаделфия. Беше много-много много интересен неговия подход към хвърлянето на топката. Но това беше интересна серия. Филаделфия направиха интересно. Очакваше се да бъде по-категорична победата на Хюстън. И знаеш ли, забелязах нещо друго. Това сякаш беше годината на Филаделфия.
Да, ти го спомена това въобще в колективните спортове. Но да, беше много интересна серията. Филаделфия поведоха, Хюстън изравниха, стана 2-1 за Филаделфия, още 3 поредни победи, обаче след това за Хюстън решиха нещата.
Да, и Филаделфия като че ли, това е техната година, нали? Филаделфия Флайерс, знаеш, са непобедени в националната футболна лига.
Филаделфия Игълс.
Игълс, да. Флайерс, хокейния отбор е на едно от първите места в хокея. И вчера, Камене, Филаделфия Юнион, футболният им отбор, беше на финала за шампионската титла в MLS. И аз гледах един от най-феноменалните мачове, които съм гледал някога. През редовното време матча завърши 2 на 2 през редовното време. Но това е матча за шампионската титла, така че имаше продължение. В продълженията не беше вкаран гол, очакваха се дуспи и обаче съдията даде 9-минутно продължение на продълженията. 9 минути допълнителни. И в тези 9 минути се получи някакъв холивудски край. Филаделфия вкараха гол, беше изгонен за червен картон вратарят на Лос-Анджелис. Лос-Анджелис FC бяха другият отбор. И в последните секунди играч, който познаваш много добре, Гарет Бейл, влезна в игра от пейката и в 128-та минута вкара изравнителен гол за Лос-Анджелис. Матчът завършва 3 на 3 и след това Филаделфия изпуска всяка една от дуспите, които изпълниха. Просто такова нещо не бях виждал. И изведнъж от годината на Филаделфия започна тази година да се превръща в годината на филаделфийските разбити сърца. И загубиха в бейсболния финал, загубиха вчера по неописуем, невероятен начин в футболния финал. При това човекът, който спаси техните дуспи, току-що беше влезнал в игра. Това беше резервния вратар, който влезна на мястото на изгонения вратар на Лос-Анджелис. И сега очаквам, предполагам, феновете на Филаделфия очакват с леко напрежение ситуацията и в останалите спортове, в Националната футболна лига, където Игълс се очаква да бъдат супербол шампиони, но както са тръгнали нещата, силни са отборите на Филаделфия, но губят в решителните моменти.
Да. Сега не знам, имаме ли време просто да сгатнем нещо за началото на сезона в NCAA, защото нашия редовен слушател Рангел Шарков много ще ни се сърди, ако не му кажем поне две изречения за това. Иначе аз щях да кажа също, че твой приятел Джеф Лък много, много правилно, след като са го хванали в измама в бейсбола, се е пренасочил към футбола и е собственик на Канкун футбол клуб в Мексико и на Леганес в Испания. Но дай две думи за NCAA.
На NCAA сезона започна. Играят се в момента последните приятелски мачове. Тази седмица започва редовният сезон. Очаква се отборът на Северна Каролина, отборът на Майкъл Джордан да бъде основен претендент за титлата. Те се добраха до финал миналата година, в който загубиха срещу моите Канзас Джейхокс, но те върнаха всичките си играчи на практика от този отбор, който беше на финал и се очаква да бъдат основни претенденти за титлата. Моите Канзас са сочени за така 5-6 отбор в лигата. Знаеш, в NCAA има над 300 отбора. Конкуренцията е страхотна и всичко е възможно в мартенската лудост. Този турнир с директно елиминиране. Отборът на Канзас е почти напълно обновен. Кентаки се очаква да бъдат много добри отново, както и отборът на Дюк. Обичайните заподозрени и, разбира се, Гонзага, които в последните години бяха един от най-доминиращите отбори, но така и не могат да постигнат успех в мартенската лудост. Не могат да се доберат до така мечтаната титла и все още не се е печелили. Това е един малък университет на западния бряг, където може би най-така известният баскетболист от този университет е Джон Стоктън. И в последните години действително чукат на вратата, но просто не могат да я отворят и да направят последната решаваща крачка към титлата. И ще видим, тази година може пък да се окаже тяхната година.
Добре, ще видим наистина. То тук нататък ще става все по-интересно и интересно всяка седмица, защото с изключение на бейсбола, който приключи, всички останали големи американски спортове продължават те първа да навлизат в най-интересните фази на сезона си, с провали за някои фаворити, неочаквано издигане на други, но това е другата седмица, ще си поговорим и за изхода на изборите и за всичко друго интересно от американския спорт. Иво Иванов беше това, директно от Съединените американски щати. Ние продължаваме с музика и след малко завършваме с един български продуцент. И продължаваме сега с моя приятел Иван Петров. Нарочно казах известен продуцент, защото в крайна сметка той направи компанията Circle Media, която се опитва да промотира български спорт. И въобще мислех да си говоря с него за това, обаче той ми дойде така екипиран в студиото, че няма как да не тръгнем към неговия любим отбор по американски футбол Green Bay Packers, защото той съвсем скоро беше на стадиона на Тотнам в Лондон, за да гледа загубата на Green Bay Packers, но важното е, че беше наживо на матч и сега ми е дошил и с, както казват американците, худи и с шапка на Green Bay Packers, единственият отбор притежаван от феновете, отбор, който има стадион.
Аз съм и със собственик.
Да, отбор, който има стадион, сигурно повече, отколкото жителите на Green Bay, Уисконсин.
Горе-долу стадиона е толкова, колкото населението на самия град, да. И сезонната карта се чака 35 години.
Тоест ти още си в waiting list.
Не, виж сега, аз си купих акция, официално съм със собственик на този отбор. За момента това ми е достатъчно. Waiting list не мисля, че ще се запиша. Доживях го това след 17 години. Гледане по нощите, ставане в 3 часа, радост, еуфори, рев, сополи и всякакви емоционални моменти с този отбор. Видях го наживо.
Подобно на мен и ти не беше сам, макар и на този матч поне. Аз нали никога не съм сам.
Да, ти никога не си сам. Не, технически по време на матча бях сам просто с Христо Петров, но не хазарта. Така се казва мой приятел. Той беше спортен фотограф, емигрира в Англия заедно с семейството му преди години. Той просто не успяхме да си купим билети заедно да бъдем. Та бяхме заедно до стадиона. Уникално усещане, страхотна атмосфера, страшно някакси топлещо е, че точно преди да стигнеш до самия стадион, някъде около 100 метра преди стадиона, в ляво на тротуара имаше кръчма, на която имаше така отпред голямо светещо пано на известна българска марка Ракия. На отсрещния тротуар пък имаше пак български магазин. Абе, общо взето...
Побългарихме целия свят.
Побългарихме, да. Обаче, Кедър, всичко беше страхотно. Наистина емоцията да ги видиш тези хора на живо е нещо, което наистина човек трябва да го изпита. Обаче аз и ти сме хора, които се изкарваме хляба с това да правим телевизия. И знаеш какво установих?
Аз в момента не. В момента правя повече радио, а пък по телевизията съм само една малка пионка от коментаторския екип на Националната баскетболна лига, без право на каквото и да
ти
било
си,
решение.
Ти винаги си бил и продължаваш да бъдеш тежък, незаобиколим фактор в българската спортна телевизия, каквото ще да става или да се е случвало. Но знаеш какво установих?
За това,
започна мача. Изгледах мача и установих всъщност колко важно нещо е телевизията. И че всъщност да гледаш мач по американски футбол от НФЛ, всъщност това нещо го прави телевизията.
Естествено.
Да, защото на стадиона се оказа, че нито мога да чуя нещо, нито мога да видя нещо както трябва. Цялата тази центрофуга от състезатели, които влизат и излизат, нямаш близък план. Те изглеждат еднакво, 50 човека облечени по един и същ начин. Не можеш да видиш ранинбека в този снап, дали е първия или втория running back, защото си на 100 метра от тях. Не чуваш каунта на квотербека, който иначе се чува от дългите микрофони около терена.
Няма да откриваме топлата вода с това.
Даниел Джонс се оказа, че е бил с контузена ръка през целия матч, който аз разбрах по телефона от приятел в България, който е гледал матча след матча, защото нямаше как на стадиона да разбере, че квотербека на Giants е контузен срещу Packers.
Не случайно телевизионните права за спорт са най-скъпата стока, единствената, която си повишава права цената за права всеки един сезон, но когато ние тук ги говорим тези неща, общо взето хората ни гледат като представители на коренното население на Австралия, за да не използвам думата аборигени.
Не я използвай, да.
Защото когато се върнах аз 2002 година от Съединените американски щати след едномесечен предстой и гости при Иво Иванов и световно по баскетбол в Индианаполис и така нататък, и тогава все още в съществуващия тогава вестник 7 Ни Спорт имах и приятели. В един момент вече там накрая също нямах и приятели. Таколко Стойнов и Кети Манолова направиха някакво интервю с мен. Естествено Коко беше човека, който го направи, Кети само предложи. И там моят основен извод беше, че това, което най-ново ме впечатлило от Америка, е било телевизията. И че ние сме светлини години назад от телевизията, която се прави там. И получих пристигане на човек от телевизията, няма да му цитирам името само мишлено, а с навид същия този вестник в ръка и така пляска и каза, като толкова много ти харесваше, защо не си стоя там?
И на никой това не му мина през ума да каже, абе, дайте да се опитаме и тук така да го направим, нали?
Ние влизаме, нали, този разговор, който ние сега ще влезем с тебе в него, ще бъде разговор, който може дори да откаже някой от слушателите ни да слуша, защото това са проблеми, да, които да, тях не ги вълнуват. Но,
ама не, те ги вълнуват, но те не знаят, да, че ги вълнуват.
Точно
нещо.
Заради това аз реших да те поканя във връзка с това, че вие заедно с B1B взехте правата за българския волейбол и още от началото на първенството увеличихте излъчването на мачовете с 4 мача от четвъртък до понеделник всеки ден, което изисква много ресурси, а в момента ситуацията е такава, че продукционната цена няма начин да не се качва и трябва да търсиш всевъзможни варианти за закърпване на положението, което може понякога да бъде и за сметка на качеството. Така че каква е много тежка задача?
Много тежка задача. Значи, първо, поправка, B1B взеха правата, Circle Media. Интересно, че още ми е трудно да обясня на хората, ние не сме медия, ние сме посредника, ние сме медиум.
В смисъла на посредника,
да, ние сме медиум.
А федерациите, телевизиите и хората, които се опитват да облекат по-красиви дрехи български спорт.
Факт е, че се стигна до този договор, който е, според мен, най-доволните от този договор трябва да са хората от волейболната федерация, от Националната волейболна лига, защото покриването на мачовете стана от 1 на 4 на кръг, което неминуемо увеличава експозицията на отборите, с това увеличава експозицията и на техните спонсори, което е най-важното, което трябва да бъде един стимул те да могат да осребрят своите инвестиции в спортните клубове като позициониране.
Добре, ама това е по телевизия, това е по телевизия, до която достъп имат само нейните абонати.
Не. B1B е напълно безплатна телевизия, първо. Тя е в основните пакети на Bulls.com и на Viva.com. Все още не е в A1. Доколкото съм в течение на нещата, се водят преговори. Но дори да нямаш телевизия, технически ти трябва да имаш интернет, защото тя се стримва напълно безплатно в реално време и на собствения си сайт b1b.tv. Практически всеки един в България, който има интернет, има достъп до тази телевизия. Тя е абсолютно безплатна, както казвам, така че практически я прави национално достижима, с национално покритие, защото мисля, че в България практически навсякъде има интернет вече. Мобилен или наземен и така нататък. Много е важно това, защото специално за българския спорт. Да, аз съм съгласен, че може би топ световните първенства, дали ще са клубни, национални и така нататък, по-скоро клубните, като английската висша лига, Формула 1 и така нататък, нали, те са толкова скъпи дори за българския пазар, когато се търгуват и се купуват от български медии, че наистина е като много трудно, да не кажем невъзможно.
В този град е толкова скъпо, че дори не си струва да се развалят пари.
Точно така, да. Наистина аз не мога да си представя как една медия би могла да си позволи да закупи правата за английската висша лига и след това да я пусне безплатно да се гледа. Няма рекламен пазар в България, който да да може да валидира подобен икономически ход, защото той е безумен и практически няма никакъв смисъл. Но аз мисля, че възможността българския спорт на всякакви нива, защото сега тук усещам как ще се зададе така с дясната ти ръка кедровия къмшик от това, което ще кажа, но за мен волейболното първенство на България, мъжкото, е втория най-голям продукт след футболното.
Може да бъде най-голям продукт, но не е толкова интересно, колкото е баскетболното първенство, в което има по-малко отбори, които са по-равностойни и в момента в първенството са разделени така нещата. Да, има два отбора без загуба, но няма нито един отбор, който да не е спечелил поне един матч. И години наред качеството на българския баскетбол клубен е по-добро от качеството на българското волейболно първенство, независимо от това, че волейбол продължава да бъде спорт номер 2 след футбола в колективните спортове и продължава да бъде по-успешен, и сега шампионите заминаха за Берлин, както е известно, проекта Хебър Пазарджик, който е сред такъв проект от типа на Лукол академик и Лудогорец, но с хубаво, че го има, влезе в групите на шампионската лига, който в баскетбола няма как да се случи. Поради една много важна причина, Иване. Конкуренцията в баскетбола в световен мащаб е десетки пъти по-голяма от тази, която е в волейбола. Помисли какво ще ми кажеш, пускаме си една песен и продължаваме. Бях чувал моите приятели от Funky Miracle, но това парче беше много дълго. Иван се успокои, след като тук извадих голямата балтия и аз. Имаме 6-7 минути, така че аз ще остат и да говориш, защото в крайна сметка съм те поканил на гости и мога като домакин
не,
да
си... Не, ти ми каза да помисля, може ли помислих? Помисли, не ми трябваше много да мисля. Има една случка, която аз разказвам, която опитвам да... така да изобразя привързаността на българския фен към конкретни спортове. Кога беше онзи юбилей на Академик, когато в Армеец дойдоха Панатина и Коси, Реал Мадрид.
И за Барселон.
Не, мисля, че беше и Реал Мадрид.
Може, не си спомня.
Пао беше с Желко, доколкото си спомня тогава. Да, това беше преди 6-7 години.
И повече беше.
Да. Помниш ли колко души дойдоха да гледат този приятелски, да, приятелски турнир?
Мисля, че някъде максимума беше около 4000.
4000, не мисля, че влязаха в тази зала на куп. Може за трите дни турнир общо да са били толкова. И тогава ми стана ясно, че в България за баскетбола, баскетболната общност сте много шумни, признавам. Много сте убедителни също така. Но, както и ти каза, да, по-трудно е да бъдеш добър баскетболист на световната сцена, заради огромния натиск на американския пазар, който е повече от самодостатъчен и излива и извън него продукти от колежанските и гимназиалните школи. Но, както казах и аз в началото, продукт номер 2 в България за мен спортен е волейбола, заради привързаността на феновете, заради успехите на националния отбор в последните години, чиято инерция все още консумираме
независимо
и така нататък.
Да.
Заради
националния отбор.
Заради, ако щеш, заради значението на България в историята на световния волейбол и на олимпийския волейбол в последните 70-80 години, позицията, която България имала в тази общност, защото в баскетбола, за съжаление, не сме били такъв фактор на световната сцена.
Поради това, че ние едва ли толкова сме допринесли за включването на волейбол в олимпийските игри, просто тогава решението се взело в България. Но както и да е, нали, ние сме свикнали, ние затова продължаваме да говорим, че и сърбите сме ги научили как
да
играят
баскетбол,
което е парадокс. Ма сме се събрали
така,
за друго да си говорим.
Добре, да, и за друго си говорим. Това няма край този разговор. Да, да, да. Няма край този разговор.
Много добре знаеш това. Затова да се върнем към начина да облечем българския спорт в по-красиви дрехи, по-шарени, които да приемат, някак си да накарат хората да обърнат поглед към други български неща, с изключение на футбола. Mm. Защото футбола продължава да бъде български футбол, да бъде най-гледания спортен продукт в България, което също е парадокс. Сега няма да ни стигне времето.
Няма да ни стигне времето. Ами, начина е първо да разчупим, как да го кажа, закостенялото мислене на това какво е спортен продукт. И това, че има спортно събитие, което ще започне в кръга от час, ще има почивка на средата, след това ще завърши, двамата треньори ще дадат по едно интервю и ще бъде изписан крайния резултат, както обичаха да казват кореспондентите едно време на репортажите на БНТ. Това не значи, че това събитие автоматично ще стане интересно на някой. Защото на терен има толкова много истории, знайни и незнайни, които се случват преди матча, след матча и по време на матча. Ние и двамата с теб се занимаваме с отборни спортове, нали, може би малко по-лесно в индивидуалните, където ако трябва да направиш продукт около тенис матч, да, двама души са, може да поизровиш малко за тях и така нататък, но истината е, че в отборните спортове има толкова много истории, толкова много отношения вътре в самите отбори, между отборите, между треньорите и така нататък, че на човека, ако му се занимава и това го влече и му е хоби, което се получава при мен, нали? За мен няма нищо по-интересно от това да седне и да измисля някаква готина тема, за да я направим визуално и аудио заедно с колегите и да превърнем тази тема в нещо, което наистина си струва да дареш като бонус на зрителя, така че той да най-важното нещо, то да му създадеш емоционалната връзка с спортното събитие. Резултати, статистика не създават това, емоционална връзка.
Начина, по който се поднася спорта, е важния, за да може да бъде придадена някаква добавена стойност, а това да не бъде само да си открадна един линк от интернет и да изгледам матча.
Не. Всеки от нас, и ти включително, е прегърнал спорта и е направил това нещо част от живота си, най-вече заради емоцията, която този спорт ни кара да изпитваме. Нали така? Това е единствената причина. Нито си станал милионер, нито аз ще стана милионер, нито сме изкарали пари от това нещо. Ние сме безпощадно и фатално влюбени в спорта и затова така ще си отидем.
Изкарваме някакви стотинки.
Да, изкарали сме някакви стотинки, да. Но точно това, хората, които правят спорт, и това не сме само ние журналистите. Ние сме една малка брънка. Хората, които спонсорират отбори, хората, които създават отбори, хората, които водят федерации, хората, които имат въобще някаква част от спортния продукт.
Аз не съм сигурен, защото виждам как в българския спорт продължаваме да имаме изключително изпечени стари комунистически чиновници, които говорят само за пари и чакат държавата да им даде един кинти, които те да профукат без да изложат една
стотинка за развитието на спорта. Ако така се случи, че моя проект успее дългосрочно, крайната цел на този продукт мога да я буквално в едно изречение да я събера, и тя е: крайната цел на Circle Media е нито един човек да не споменава думата държава, когато става дума за неговия спорт, в който той е участник. Това е невъзможно, практически. Може би ще взема Нобелова награда, ако успях да го направя това.
Дай Боже, макар че може какво беше? Каква ти беше специалността, че забравих?
Молекулярна биология в съседната сграда, от тази, която се намираме.
Точно това
Честно казано, е много, понякога е малко изкушаващо да си поставиш невъзможна цел, защото никой така или иначе не очаква от теб да я постигнеш. Нали? Има го това нещо. Но за мен това е решението. Това е решението, Кедър. Не може всичко да е държавата. Няма държава по света, която да може да осигури адекватно финансиране на всички видове спорт, от най-горе е високо спортно майсторство до масовия спорт, на този спорт по всички звена, за всички спортове. Няма такава държава.
И понеже говорихме за Америка, там държавата въобще не се занимава.
Тя не се занимава, но държавата е направила така, че бизнеса да се занимава. Нали? И точно това трябва да направим и ние тук. Това да направим така, че бизнеса да се занимава. Да.
Добре, ще го направите. Ние имаме една минута, за да ми отговориш. Какъв времеви план си сложил за това? Защото в България е пълно, аз като по-възрастен, нали, винаги съм песимист в тия разговори, ти си оптимист, пълен с енергия, но доста често хубавите неща в България не съществуват много дълго. Имам такива уроци.
Значи, когато го започнах, си казах само едно изречение. То беше: ако не успея, ще го преглътна, защото знам, че почти невъзможна задача съм си поставил. Това, което няма да преглътна, ако не съм опитал. Ние започнахме с това да правим от спорта хубав продукт, който да е атрактивен за бизнеса, за да не бъде спорта в ролята на просека за бизнеса, а да отиде с чисто лице и със самочувствие да каже това сме ние, искате ли да бъдете част от нашия отбор. А следващата стъпка е да отида да говоря с бизнеса, за да мога да му представя вече този продукт и спорта, който стои зад него, за да си хванат ръцете. За съжаление, така, опитвайки се да чувъркам под ногтите на цялото това нещо, оказва се, че в много хора, които от бизнес страната дават пари в България за спорт, те го правят дори не защото искат, а защото им е казано, че трябва да го направят, за да вземат тази поръчка или да се стигне дори в частния пазар до тази сделка, да, и нещо такова.
Това е точно така, и някои хора си купуват индулгенции по този начин. За сметка на това Астън Вила води на Манчестър Юнайтед 3-1 гейма. Байер Леверкузен работи за Унион Берлин и води с един... работи за Байер Мюнхен и води на Унион Берлин с 1-0.
Това в шампионска лига по хандбал ли?
Не, това е в Бундеслигата. А пък Новак Джокович, след като загуби втория сет, води с 3-2 на Холгер Руне на финала в Берсиния. Приключваме тук. Новините са в 18. Слушайте ни в подкаст на SoundCloud и Spotify. До следващата неделя.
Това е Радио София.